Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Це епізод подкасту, у якому не Євген Будрацький пояснює вам щось про війну, фронти та зброю, а у якому хтось інший пояснює про щось друге. Сьогодні цим другим буде не найприємніша тема, а саме обстріли критичної інфраструктури. Хоч ми і пережили зиму без блокаутів та віялових відключень, але не зрозуміло, чи переживемо ще й літо, враховуючи наслідки останніх ударів та факт того, як від цих обстрілів постраждали в першу чергу Харків та Одеса. Пояснювати буде журналіст «Економічної правди» Микола Топалов, який не перший рік слідкує за сферою енергетики, може пояснити за газ, нафту, електроенергію та інші важкі речі, в яких складно розібратися самому, а також швидко із наскоку. Говорити будемо про те, в якому стані зараз енергетична інфраструктура, та які удари вона ще може пережити, ну і, власне, чи треба вам та мені купляти екофлоу-генератор чи ні. І перш ніж ми почнемо записувати, я попрошу вас підтримати мою роботу, доєднавшись до клубу «Української правди». Бо завдяки вашій участі у клубі я можу робити подкасти, мої колеги можуть робити подкасти, і чим більше вас буде, тим більше подкастів ми зможемо робити, і тим кращими вони будуть ставати. Посилання на клуб ви знайдете у описі подкасту, ну а тепер давайте слухати. Пане Миколо, вітаю.
Привіт.
Я покликав тебе поговорити про не дуже приємну тему, про стан нашої енергетики, адже останні тижні росіяни знову почали масовані обстріли, а в деяких з областей вже немає світла. В першу чергу ми там говоримо про Харків та Одесу, в інших областях є віялові відключення. І є розуміння, що може бути гірше, і, власне, про те, наскільки може бути гірше, чи може, я і покликав тебе поговорити. Давай взагалі почнемо з того, що нагадаємо тим, хто нас слухає, про те, з чого складається українська енергосистема, в якому стані вона була до 24 лютого 2022 року, і що з нею стало після зимових масованих обстрілів.
Ну, якщо не заглиблюватись в якісь суто технічні деталі, а говорити більш зрозумілою, простою мовою, то я б розділив роботу нашої енергосистеми на дві великі частини. Перше – це генерація електроенергії, тобто виробництво, а друге – це розподіл та постачання до кінцевого споживача. Що входить до генерації? Це атомні електростанції різного типу. Більше за все у нас в балансі виробництва електроенергії займають атомні електростанції. Державна компанія «Енергоатом» ними оперує. На другому місці історично були теплові електростанції, там більше 70% у компанії ДТЕК, приватної Ріната Ахметова. Також там є і державні компанії, «Центренерго», наприклад. Потім йдуть гідроелектростанції та зелена генерація. Це те, що стосується виробництва електроенергії. Друга частина – це розподіл та постачання до кінцевого споживача. Тут основний гравець – це державна компанія «Укренерго», яка управляє всією інфраструктурою. Це великі підстанції, мережі та трансформатори, інша інфраструктура. І потім це обленерго, державні, приватні також, які безпосередньо постачають електрику до кінцевого споживача, там умовно до нашого будинку. Що змінилось? Ну, основне, що змінилось, напевно, це те, що до початку вторгнення було питання, так? Ми були синхронізовані з енергосистемами Росії та Білорусі, і саме в ніч вторгнення ми мали від'єднатись і від'єднались від цих двох енергосистем для того, щоб проводити технічні навчання, називаємо так, це називається робота в тестовому режимі, в ізольованому режимі. І після цього, зрозуміло, коли почалась вже війна, ми не могли назад під'єднатися до них, і відбулася синхронізація з європейською енергосистемою. Тобто ми почали працювати як єдине ціле з енергосистемами всієї Європи, і це нас не один раз згодом врятувало, тому що ми могли залучати імпорт в складні моменти. Також ми продавали електрику на експорт і заробляли на цьому непогані гроші. Тобто, ну, ось так я би пояснив, що таке українська енергосистема.
Да, ми вже, в принципі, це неодноразово пояснювали, але мені здається, це та інформація, яка забувається. А що відбулося з нею після, власне, перших ударів по інфраструктурі, які були минулої зими? От, і в якому стані ми, власне, от, там, вийшли умовно в весну минулого року? Тобто, наскільки все було погано, бо тоді розбомбили, здавалося, майже все. Потім щось замінювалося, щось ні, але там, також починаючи з весни минулого року, начебто блокаутів на більшій частині території України не було.
Ну, я пропоную спочатку оприділитись, що таке блекаут. Тобто у пересічних громадян є думка, що десь виключають світло, і це називають чомусь блекаут. Насправді блекаут – це системна аварія в енергосистемі, коли вимикається обладнання без контролю з боку енергетичних компаній. Це така ситуація у нас була один раз за ці два роки війни. Потім всі відключення, які були, це відбувалось контрольовано. Тобто просто не вистачало або генерації, або не було можливості доправити електроенергію там з одного об'єкту до споживача. І відбувалися контрольовані відключення. Тобто це різні частини. І блекаут у нас був лише один раз. Ми вийшли з минулої зими. Якщо ви пам'ятаєте, то обстріли закінчились... Здається, в січні там були останні масштабні обстріли. Тобто потім вони чомусь перестали обстрілювати. І, в принципі, після цього ситуацію вдалося доволі швидко стабілізувати. І ми навіть експортували великі обсяги електрики минулого року. Ну, як відбувається робота енергосистеми? Найскладніші моменти – це завжди зима, коли дуже холодно, або літо, коли дуже тепло. І минулого літа були розмови про те, що, можливо, будуть відключення через зростання споживання, також через ремонтні компанії на атомних електростанціях, які обов'язково мають відбуватися. Але минулого літа відключень не було. Тому, в принципі, літо більш-менш нормальне, але якщо нагадати саме зиму минулу, коли були масштабні обстріли, то тоді без світла сиділи до 10 мільйонів українців. Це не було одночасно, тобто доводилось там ліміти хтось 4 години без світла, потім воно включається інші категорії без світла. Але загалом така була ситуація, що у нас було близько 10 мільйонів споживачів одночасно без світла. Якщо переходити до цієї зими, то ну, ми всі бачили, що ситуація була, якщо порівнювати з минулим роком, то ми взагалі нічого не помітили, жодних відключень не було. Ну так, були відключення в певних регіонах, там є сводки Міненерго, Укренерго, і там зазначається, що кожного дня там могли бути десятки або навіть сотні населених пунктів без світла, але це стосувалося саме прифронтових регіонів, там ця ситуація завжди є і, на жаль, завжди буде, тому що там в певних населених пунктах безпекова ситуація просто не дозволяє приїхати і щось полагодити. Тому така ситуація. Тобто вялих відключень, як ми їх називаємо, обмежень побутових споживачів минулої зими не було до останнього обстрілу, а ось після нього вже ситуація змінилась.
Якщо порівнювати стан критичної енергоінфраструктури після обстрілів минулої зими, що робила влада і там ті ж компанії, типу ДТЕК, наскільки добре все було відновлено? Чи відомо тобі щось про це? Бо пам'ятаю, пан Герус розповідав в подкасті «Хроніки економіки» про це, що там певні роботи були зроблені, багато чого було відновлено, але, знову ж таки, ті удари, які от були нещодавно, і те, як швидко там в тій же компанії ДТЕК повідомили про те, що 80-90% генерації зруйновано повністю або частково, через це виглядає так, що не все було відновлено, враховуючи, як швидко все зараз повалили.
Ну, якщо йти по порядку, то був план, затверджений Міністерством енергетики, там, здається, 1,7 гігаватт електроенергії, це там певна кількість енергооб'єктів, мало бути відновлено до початку опалювального сезону. Або відновлено, або повернуто в енергосистему, і цей план був виконаний. Що стосується нових обстрілів, то я знаю, була ця інформація в пресі чи ні, але прилітало і було зруйновано блоки, які були відновлені після минулорічних обстрілів. Що стосується рівня руйнувань і швидкості відновлення, треба розуміти, що є різні об'єкти, різна інфраструктура на цих енергооб'єктах. Якщо там говорити про компанію «Укренерго», то вона могла зробити певний запас обладнання, трансформаторів, і вона це зробила, і саме тому їй швидше вдається відновлювати енергооб'єкти. Тобто, якщо він там згорів, його розбомбили, перепідключається на резервну лінію і проводиться ремонт цього обладнання. Що стосується генерації, то там ситуація трохи інша. Щоб відновити один блок зруйнований, то на це піде не один рік. Може піти рік, два, три, тому що цього обладнання просто немає. Тому що коли будувались блоки, то вони дуже часто розраховувались на там 40-60 років, тому що ніхто не міг подумати, що туди будуть летіти ракети і їх руйнувати. Тому, по-перше, їх треба спочатку замовити, щоб їх виготовили, потім їх треба завести і встановити, чи розуміти, отримати гарантії, що через два тижні там знову щось не прилетить, і ми почнемо все спочатку.
А тут я зроблю невеличку паузу, щоб нагадати вам про наш збір для 110-ї бригади ТРО. Перше за все, дякую усім, хто закидав та закидує гроші, будь-які суми, великі суми, маленькі суми, суми середніх розмірів. Дякую дуже вам. Станом на вечір 2 квітня ви вже зібрали 28 тисяч на РЕП. Власне, на РЕП ми і збираємо. Але треба ще, і тому, якщо можете, то, будь ласочка, підтримайте збір своєю гривнею, можна навіть 1 гривнею. Ну, а якщо можете, то кількома. Власне, посилання на Монобанку та на приватівський конверт буде в описі. Ще раз дякую усім, хто кидає, це дуже і дуже важливо. Твій колега Дмитро Рясний, з яким я говорив про це ще минулої зими, здається, чи позаминулої, ну, власне, коли були обстріли, казав, що з тими генераторами і трансформаторами, точніше, є проблема, бо на них велика черга, і їх так просто не замовиш.
Зараз, наскільки я знаю, великої проблеми саме з трансформаторами немає. Я не можу тут казати, де їх виробляють, в тому числі, ну, це, я думаю, зрозуміло, в тому числі і в Україні. І минулого року був великий запас обладнання, яке, наприклад, старе, там його замінювали, тримали десь на складах, потім його дістали, використовували. Також з Європи, я знаю, завозили обладнання і завозять до сих пір, здається. Тому зараз це не так критично, як у випадку з генерацією саме.
А якщо ми говоримо про генерацію, то там теж треба чекати доволі довго, як ти сказав.
Ну так, там, по-перше, також здійснювалися ці роботи, тобто знімалися з якихось законсервованих блоків обладнання, воно переставлялось на зруйновані. Зараз такого резерву, наскільки я знаю, немає. І треба вже шукати десь там в Європі або вживані ці деталі, або замовляти виробництво нових. Тому ось така ситуація.
Якщо говорити про те, наскільки все зараз погано, от було кілька масованих обстрілів, було після цього інтерв'ю одного з топ-менеджерів компанії DTEC, з яким ти спілкувався, де він пояснював, що ну, ситуація достатньо критична, і там в соцмережах багато про це пишуть. Взагалі, є певна кількість заяв про те, що літо може бути важким, що можуть повторитися, знову ж, ті самі віялові відключення, але вже не в зимовий, а в літній період. Тобто, наскільки все зараз критично і чи можливий такий сценарій?
Що стосується об'єктів генерації, які постраждали від останньої атаки, то вже відомо і це публічно говорилось про те, що це там в Харкові я вже називав. Всі блоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС, це ДТЕК, Дніпрогес в Запоріжжі, це десятки об'єктів Укренерго, декілька разів прилітало по об'єктах Нафтогазу на Заході. І, в принципі, наслідком цього стало те, що енергосистема втратила до 2 гігават потужності. Саме це на наступний день стало відомо, і про це також писали ЗМІ. Це еквівалент 2 атомних блоків. Це майже 20% в балансі.
Тобто, від всієї, да? Тобто від умовних 100.
Так. Тому ситуація, звісно, дуже складна. І нас в чомусь врятувала погода, тому що у нас зараз там плюс 20, плюс 25. Якби було зараз холодно, то могли б бути обмеження і майже по всій Україні. Але зараз нам вдається там за рахунок того, що тепло, що йде імпорт. Щось з тих 2 гігават вдалося, напевно, відновити. Я точно не знаю, що. Навіть якби знав, не міг би казати, але там якісь блоки, можливо, запущені. І ось, в принципі, зараз ми маємо таку ситуацію, що немає масштабних відключень. Чи можливі вони в майбутньому? Ну, це так банально звучить, але залежить від багатьох чинників. По-перше, чи будуть обстріли нові, чи будуть вони влучними, наскільки влучними, як швидко ми зможемо відновлюватись, якою буде погода, тому що влітку, як я вже сказав, споживання зростає, і знову ж таки нас чекає ремонтна кампанія на атомних електростанціях. В пресі вже були думки експертів, вони кажуть, що можливі відключення. Я також думаю, що вони не виключені, але будемо дивитись по ситуації, як воно. Ну, якщо будуть ще обстріли, і вони будуть такими влучними, як ці два останні, то я думаю, що з великою вірогідністю відключення будуть.
Якщо ми говоримо про атомну генерацію, тобто у нас, в принципі, є окупована Запорізька АЕС і є неокуповані. Там, де будуть вестися ремонтні роботи, я правильно розумію, що вони на цей час, поки ведуться власне ремонтні роботи, не будуть працювати і буде перерозподіл в балансі електроенергії, чи як це працює?
Компанія «Енергоатом» затверджує план ремонтів і йде по цьому плану. Тобто зупиняється якийсь енергоблок на певний час, там може бути 60, 50 днів, 80. І так з балансу випадає цей обсяг. Але коли вони його розраховують, то вони бачать, в принципі, всю ситуацію і розуміють, яким чином це покривати, чи можливо це взагалі. Тому так вони і працюють.
А якщо говорити про Запорізьку АЕС, вона зараз якось під'єднана з українською, ну, власне, вона є українська, але окупована енергомережею?
Вона живиться з української енергомережі, тому що якби ми цього не робили, то там можлива катастрофа, і це ми зобов'язані це робити. Але вона не працює, всі шість блоків зупинені, і вона не видає електроенергію ані в Україну, ані на окуповані території України, ані в Росію, тому що вони намагалися це зробити декілька разів, але щось пішло не так.
Да, ми пам'ятаємо, там щось опори падали. А якщо ми говоримо про імпорт і експорт, ну, тобто, я розумію, що навіть в таких умовах ми час від часу можемо віддавати електроенергію на Захід, і при тому можемо все ще отримувати.
Ну, зараз нас рятує багато в чому те, що ми можемо імпортувати електроенергію. Прямо на сьогодні експорту немає, але загалом так він може йти, тому що в певні години, тобто там в день у нас може бути дефіцит, а вночі може бути профіцит, тому що її немає куди дівати. Так, експорт в певних обсягах іде, там останні тижні буде йти, але імпорт у нас за березень зріс в два рази, зрозуміло чому.
Ти кілька разів казав, що в теплий період споживання також зростає, я так розумію, за рахунок кондиціонерів і того, що супер спекотно, і треба якось щось з цим робити. А це єдиний чинник, чи є якісь фактори, які також впливають на зростання електроенергії влітку?
В першу чергу, так, це зростання температури і використання там різних кондиціонерів.
Ну, в першу чергу, тільки їх.
Ну, як різні кондиціонери, вентилятори, там, холодильники включаються більше, і тому споживання зростає, так. Але важливо, що, як я вже казав, в цей період будуть ремонти на атомних електростанціях, що зменшить наші потужності, тому подивимось, будуть відключення чи ні.
Чи готується якось промисловість до відключень? Бо я так розумію, що по ним це вдарить в першу чергу, ну, не тільки по споживачах, а по промисловості, а це, відповідно, там і робота, якась вплив на економіку. Ми ще говоримо там про оборонку, можливість виробляти там ті ж безпілотники, які ми зараз вибиваються російські НПЗ і так далі.
Ну, насправді, це питання було актуальним останні два роки, і перед цим опалювальним сезоном було ухвалене рішення Кабінету міністрів, де промисловість мала можливість імпортувати для власних потреб певний обсяг електроенергії, і це було і гарантією про те, що її не відключать. Тобто, хто цим скористався, напевно, може не боятись. Хто не скористався, то просто тому, що сподівалися, що не буде відключення. Але коли вони почнуться, я думаю, що багато компаній перейдуть саме на цей механізм для того, щоб не зупиняти якісь виробничі процеси і продовжити роботу.
Чи відомо, що зараз робить держава там для того, щоб зменшити можливі ризики, які зараз можуть виникнути, знову ж таки, через ще один чи два влучених обстріли росіян? Тобто ми можемо надіятися на те, що їх не буде, але маємо розуміти, що вони можуть бути.
Ну, з публічного, да. Те, що я побачив, була реакція посла США. Вона сказала, що треба направити Україні всю допомогу. Я думаю, що влада також спілкується з нашими партнерами. Очевидно, що в першу чергу потрібно це більше ППО для України, для того, щоб закрити ці важливі енергооб'єкти. Більше снарядів для тих систем, які в нас вже є. Тому що зараз інтенсивність ударів дуже сильно зросла. І якщо раніше там по одному об'єкту були 2-3 дрони, то зараз це може бути 20-30 одночасно. І кажуть, що влучність дуже зросла. Там є цитата представника однієї з компаній, який сказав, що влучання у нас зараз метр в метр. Тобто без ППО немає навіть сенсу відновлювати ці об'єкти, тому що вони все одно рано чи пізно будуть знову зруйновані.
Окей, а якщо ми говоримо про населення, до чого варто готуватися йому, там чи слід купляти якісь генератори, повербанки, екофлоу і щось ще?
Ну, я думаю, що населення за ці 2 роки вже, хто хотів, точно вже закупив генератори і повербанки.
А хто не хотів?
Екофлоу, а хто не хотів, я не знаю, це... Ну, треба розуміти, по-перше, що генератор якби може вирішити проблему на короткостроковий період. Тобто ти не зможеш там жити умовно тиждень з генератором. Це його можна там включити на 2-3 години для того, щоб зробити свої якісь побутові справи. Але глобально все-таки треба сподіватися на те, що у нас буде більше ППО, ми зможемо закрити небо і не буде таких масштабних відключень. Але якщо в когось є генератори, то варто провести ТО, там заправити їх і тримати на поготові. Якщо немає, то треба задуматись, варто його купувати чи ні. Але у всіх зараз є сповіщення на телефонах, і коли ви бачите повідомлення про виліт там 10 літаків, то краще телефон та пауербанки тримати зарядженими, про всяк випадок.
Це був Микола Топалов, який нам розповів про те, що відбувається з енергетикою і чого нам чекати. Дякую, Коля.
Дякую.
Отже, от такий вийшов епізод. Сподіваюся, ви сильно не накрутилися. Якщо так, то ну, не переживайте, готуйтесь, ви це вже прожили зимою. Я думаю, в найгіршому сценарії зможемо справитися з цим і влітку. А може статися так, що взагалі нічого не будемо, і ми тут зря нагнітаємо. А якщо вам сподобався цей епізод, то попрошу його поширити, поділитися зі своїми друзями, знайомими, просто незнайомими людьми в інтернеті. Хай слухають також і розуміють, що як в нас в країні відбувається. І якщо можете, якщо ви слухаєте подкасти на Apple Podcast, то поставте якусь оціночку і, можливо, напишіть якийсь приємний коментар. А якщо ви там не слухаєте, слухаєте, наприклад, на Spotify, то там поставте. А якщо ви слухаєте деінде, то нічого не робіть, просто поділіться знову ж таки подкастом. Також коротке нагадування про клуб, якщо можете, долучайтеся. Важливе нагадування про донати та збір. Кидайте, хто скільки може. Ще раз нагадую, що всі посилання у описі. Ну і якщо можете слухати наші інші подкасти, то слухайте. У нас їх зараз виходить дуже багато. От з того, щоб взагалі не по темі, а і щоб розкрутитися, і щоб було приємно, і можна було відволіктись, то послухайте новий епізод про собачок. Подкаст «Лапи, вуха, хвіст» також буде в описі. А, ну і нагадую, що я хочу записувати більше таких епізодів на інші теми, тому якщо у вас є якісь пропозиції і вас щось цікавить, то в описі цього подкасту також буде форма зворотнього зв'язку. Кидайте щось туди, обов'язково прочитаю, і якщо буде щось цікаве, то спробую відповісти на ваше запитання. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро вийде новий епізод з паном Євгеном Будрацьким, тож почуємось і бувайте здорові.